On jälleen tiistain Tiedeykkösen aika. Liikumme tänään historian ja historian huonojen selitysten parissa. Tieteenpäivien teemana oli nimittäin sattuma ja me perehdymme siihen, että miten tätä sinänsä tieteessä mielenkiintoista ilmiötä käytetään myös väärin, ikään kuin selityksenä. Näyttää nimittäin siltä, että kun kansakunta tekee jotain oikein tyhmää, niin jälkikäteen sitä sitten yritetään kääntää sattumien summaksi. Lisäksi matkaamme lähetyksessä Bhutaniin ja tapaamme vuoden professorin. Minä olen Jari Vaara, tervetuloa kuulolle. Studiovieraamme on Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja puhelimen päässä on Tampereen yliopiston Suomen historian professori Pertti Haapala, tervehdys sinne Tampereellekin.
Kiitos.
Kumpikin herroista oli tuossa tannoisilla tieteen päivillä keskustelemassa aiheesta, että voiko maailmansota olla sattuma, entä Suomen sisällissota. Ja mennään tuossa myöhemmin näiden sotien tapahtumaselitykseen ja niiden totuudellisuuteen. Mutta lähdetään liikkeelle Pertti Haapalan tieteen päivillä esittelemistä yhteiskunnan pakottavista rakenteista, jotka ovat sattumaa huomattavasti parempi selittäjä esimerkiksi sodan syttymiselle. Pertti Haapala, mitä tarkoitetaan pakottavalla rakenteella?
No, se on sellainen sanonta tai termi sille, että joillekin asioille on jokin rakenteellinen selitys, joka on niin vahva, että ihmisillä on kovin vähän vaihtoehtoja. Eli usein on ollut tapana sanoa, että jonkun tehtiin tiettyjä valintoja ikään kuin pakon edessä silloin, jos on kyse yhteiskunnan tietystä piirteistä, eikä välttämättä vain sitä, että naapurimaa hyökkää, niin voidaan sanoa, että rakenteet pakottavat toimimaan tietyllä tavalla historiassa tai nykypäivänä tietysti yhtä tavalla, että nyt on pakko esimerkiksi leikata julkisia menoja ja niin edelleen.
No, miten historian tutkijat ikään kuin pureutuvat ja paljastavat, millä keinoin tällaisia pakottavia rakenteita?
No, ainoa keino on tietenkin tavallaan tarkka tutkimus siitä, että millaisissa olosuhteissa ihmiset elivät ja olivatko tapahtumat tai valinnat sen tyyppisiä, että ikään kuin muita vaihtoja ei ollut, koska periaatteessa ihmisillä on aina erilaisia vaihtoehtoja. Sitten tämä liittyy myös tämmöiseen isompaan keskusteluun, että miten paljon ihmisellä ylipäänsä on valinnan tai tahdon vapautta ja missä määrin yhteiskunnan rakenteet ikään kuin välttämättä ohjaavat kehitystä tiettyyn suuntaan.
No, millaiset pakottavat rakenteet ovat historiassa altistaneet ihmiset sodan käynnille?
No, yleisin selitys sodalle on se, että joku toinen hyökkää, eli siis syyllinen on tietysti oman ulkopuolella. Mutta sitten erittäin tyypillisiä selityksiä ovat sitten varsinkin sisällissotien kohdalla se, että yhteiskunnat erottaa ristiriidat, ovat niin suuria, että muuta ratkaisua ei ole, tai kukaan ei hallitse tilannetta, jolloin ikään kuin tahdottomasti jäädytään tiettyyn tilanteeseen. Tai sitten, mikä on ehkä suositun selitys on tässä yhteydessä, on se, että katsotaan, että esimerkiksi epäoikeudenmukaisuus on niin räikeätä, että ihmiset ovat ikään kuin oikeutettuja sen perusteella sitten väkivaltaiseen ratkaisuun, varsinkin jos heitä on väkivallalle pidetty kurissa.
No, miten tällaiset pakottavat rakenteet, onko jotain mekanismeja nähtävissä, että miten ne syntyvät ja saavat muotonsa? Että?
No, yhteiskuntahan, tai sanotaan, ihmiset elävät yhteiskunnassa, eli ihmiset organisoivat elämänsä tietyllä tavalla ja talouselämä on organisoitu tietyllä tavalla. Meillä on tietyt lait, jotka määrää, mitä voi tehdä. Siitähän se muodostuu ihmisten tavasta järjestää elämänsä, sitä ne rakenteet on. Mutta periaatteessa on mitään. Voi sanoa, että ihmisen ulkopuolisia rakenteita ei ole. Yksilön ulkopuolisia on, mutta väestörakenteet, taloudellinen rakenne, instituutiot, ne ovat kaikki ihmisen tekojen tuloksia.
No, mitä sanoo Markku Kuisma, voiko tämmöisiä pakottavia rakenteita synnyttää tarkoitushakuisesti?
No, ilman muuta ja tavoitteellisesti, mutta ehkä kuitenkin voi olla helmällisempää inhorealisti katsella niitä aika, näiden rakenteiden syntyä aika hyvin pitkän aikavälin kuluessa. Niin harvoin ja tavallaan rakenteen käsitteeseenkin voi sisältyä se, että ne ei ole niin kuin polkastu ilmasta. Ne syntyy vuosisatojen, ehkä vuosituhansien kuluessa tarkoituksiin, jotka ei lainkaan ilmennä sitä, kun ne jossakin uudessa tilanteessa näyttäytyy tavallaan semmoisen pakottavinen rakenteena, että se tekee tästä niin kuin me hankalan taikka niin kuin vaikeasti hahmotettavan asian, ei mahdottomaan, mutta siitä täytyy usein katsoa todellakin hyvin pitkällä aikavälillä näiden rakenteiden syntyä. Mutta totta kai niihin voidaan vaikuttaa, niitä voidaan luoda, mutta se mikä vaikuttaa siinä myös, että ihmisten ja koko maailman toiminta muodostuu niin kuin ihmisten tavoitteista ja toiminnasta, mutta kun ne törmää toisiinsa, niin se lopputulos saattaa olla jotakin semmoista, mitä kukaan ei itse asiassa ole tavoitellut. Et siinä mielessä se, vertaisin ehkä tähän finanssikriisiin. Kyllä niitä voidaan kiihdyttää semmoista kehitystä ja luoda semmoisia rakenteellisia tilanteita, joissa sen syntyminen on helpompaa kuin jossain toisessa.
Niin, miten sitten tällaisia rakenteita voi vastustaa?
No varmaan tärkein asia on se, että tietää sellaisten olemassaoloa ja sitä vartenhan ihminen on luonut viisaudessaan tai sattumalta tieteen ja tutkimuksen nostamatta nyt mitenkään niin kuin nokkaa siinä mielessä, vaan ihan toteamalla sen, että ihminen pyrkii kuitenkin, on sillä lailla rationaalinen olento, että se pyrkii niin kuin kartoittamaan tilanteensa, että missä me ollaan yhteiskuntana, missä me ollaan yksilönä tietysti myös. Ja yksi osa sitä kartoittamista taikka niin kuin sen tilanteen määrittely on myös tutkimus, myös historian tutkimus esimerkiksi. Sen perustehtäviä on tavallaan katsoa, että miten erilaiset rakenteet, miten erilaiset ideologiat, aatteet, mentaliteetit on syntynyt ja miten erilaisissa yhdistelmissä ne vaikuttaa. Et sillä lailla, mutta se on aika pitkä ja hankala. Se ei niin kuin tapahdu sillä lailla, niin kuin, että nyt painamme nappulaa ja sieltä tulee sopivia ratkaisuja, vaan se on jatkuva niin kuin sekä ajattelu, tutkimusprosessi, mutta myös väittelyprosessin osa ja tavallaan myös tulos, koska ei se aina tapahdu niin kuin täydellisen konsensuksen vallassa.
Niin Pertti Haapala, jos ajatellaan päätöksentekoa ja sitten tieteen tekoa, niin ne tuntuvat olevan kovin kaukana toisistaan, niin osallistuvatko sitten päätöksentekijät riittävästi näihin väittelyihin, jossa sitten ja keskusteluihin, joissa sitten ehkä selviäisi itse kullekin, että minkälaisia rakenteita on syntymässä ja mihin ne ovat johtamassa.
Tässä on todella tämmöinen ikuinen ristiriita, että voisi kuvitella, että minulla olisi ratkaisu työttömyyteen, mutta jos minulla olisi, niin luulen, että se ei kelpaisi poliitikoille, koska niillä ratkaisuilla usein on tämmöinen hinta, joka sitä ei voida toteuttaa, että meillä on tyypillinen rakenneongelma tällä hetkellä on väestörakenne. Me tiedämme, miksi meillä on vanhojen ihmisen osuus ikään kuin liian suuri toimivan yhteiskunnan kannalta ja miksi meillä on lapsia liian vähän. Tähän on kaksi käytännöllistä ratkaisua, syntyvyyden lisääminen tai huomattava maahanmuuton lisääminen. Näistä pitäisi valita, mutta ei ole tehty kumpaakaan.
Ja silloin seuraa tämmöinen ikään kuin seisahtunut tilanne. Ja, no mutta miltä se tuntuu teistä herrat tutkijat, kun kuitenkin nämä asiat tietää ja sillä näyttää, että hyvin harvoin on vaikutusta sitten itse niin kuin käytännön elämään, Markkus?
Varmaan aika lailla samanlaiselta kuin ihan kenestä tahansa ihmisistä. Mä luulen, ja täytyy nyt muistuttaa myös siitä, että ehkä tutkijat aika harvoin ovat 100% vakuuttuneita siitä, että heillä tai meillä on ratkaisu. Et pikemminkin aika moni tutkiessaan ja perehtyessään tulee monen asian suhteen aika epävarmaksi itse asiassa, mikähän se. Varsinkin kun ottaa huomioon sitten niiden poliittisten ja valtasuhteiden vaikutuksen ja eri asioiden läpimenon, niin ehkä ei ihan sattumat aika moni tiedemiestutkija vetäytyy ikään kuin sinne nousuluutorniinsa vähän turhautuneena.
Niin, mitä Pertti Haapala, professori Tampere, on mieltä?
Näin saattaa käydä. Eihän meikäläisillä, tai kuten Markku sanoi, niin se tärkein tieto, mikä meillä on itse asiassa tiedon epävarmuus. Silloin tekee mieli sanoa, että älkää nyt ainakaan tuolla tavalla tehkö, koska aavistaa, että sen takana ei ole mitään lujaa tietoa. Mutta tilanne kyllä sikäli tutkijan kannalta epäkiitollinen, vaikka meitä sinänsä kuunnella, en näe sitä ollenkaan kiellä. Mutta sitten, kuten eräs virkamies sanoi, että poliitikoilla on näkemys, joka meiltä puuttuu. Ja se on oma asiansa sitten.
Täysin toisen tarinan paikka se. Otetaan vielä yksi kysymys, jos ajatellaan historian tällaista monikerroksisuutta, eli on nopeasti vaihtuvia virtauksia, sitten hitaammin ja sitten todella syviä virtauksia, niin missä kohtaa tätä ikään kuin virtaa, niin tällaiset rakenteet syntyvät? Vai liikkuuko se ikään kuin ylös alas näiden eri syklien välissä, mitä sanoo Markku Kuisma?
No, mä sanoisin, että nehän tapahtuu samanaikaisesti, että on ne hitaat, lähes pysyvät rakenteet, vaikka niin kuin ilmasto, vaikka sekin muuttuu, mutta se muuttuu todella hitaasti. Erilainen luonto, sit on tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisten rakenteiden, jotka muuttuu jopa vuosikymmenissä, saattaa tapahtua muutoksia niin nopeasti, siis korostan sitä jossakin yhteydessä jopa lyhyemminkin. Ja sitten on tämä niin kuin tapahtumien virta. Ja jos tavallaan jos joku iso kriisi tulee, niin silloin voi sanoa, että ne kaikki kolme osuu jollakin tavalla yhteen. Se tapahtumisen, tavallaan dramaattisten tapahtumien virta kolahtaa jollakin tavalla sopivassa konstellaatiossa näihin rakenteisiin ja ehkä sitten jopa sinne niin kuin, niihin hitaimmin muuttuviin tai lähes muuttumattomiin rakenteisiin.
Niin, Pertti Haapala.
No, yhdyn edellisen puhujaan, mutta tähän liittyy ehkä se, että kyllä asioille siis voidaan tehdä yllättävän paljon. Ei sellaisia peruuttamattomia rakenteita ole muuta kuin nämä ikään kuin välttämättömät luonnonolosuhteet sinänsä. Mutta se, että mitä voidaan tehdä tarvittaessa nopeastikin, riippuu sitten tässä erittäin paljon ihmisten tai yhteiskunnan toimintakyvystä. Ja suurin ongelma mielestäni tällä hetkellä on kaikkialla maailmassa on se, että yhteiskunnat eivät läheskään kaikkialla pysty toimimaan, vaikka olisi haluakin. Sen takia näistä yhteiskunnan instituutioista, niiden toimintakyvystä kannattaisi kantaa erityistä huolta ja yrittää olla niitä rapauttamatta. Että Pohjoismaissa vielä pystytään vaikeassa tilanteessa todennäköisesti niin kuin reagoimaan ikään kuin järkevästi, mutta läheskään kaikissa maailman maissa ei.
Hyvä. Siirrymme tuossa lähetyksessä eteenpäin ja jatkamme toki täältä studiosta aiheesta. On tullut aika kiittää Pertti Haapalaa. Tervehdykset sinne Tampereelle ja miellyttävää päivän jatkoa. Että hienoa, että ehditte mukaan lähetykseen.
Kiitos. Hei.
Hei hei. Ja tapaamme tässä seuraavaksi vuoden professorin, eli professoriliitto nimittäin valitsi tuossa tieteenpäivillä vuoden 2015 professorin, ja hän on arktisten alueiden ja Suomen historian professori Maria Lähteenmäki Itä-Suomen yliopistosta. Lähteenmäki on perehtynyt yhteiskunta- ja sosiaalihistoriaan, sukeltanut muistitietoon, rajoihin ja rakenteisiin ja tutkinut erityisen laajasti raja-alueiden historiaa. Kipinää uralle hän on saanut muun muassa siitä, että hän on syntynyt aikana, jolloin kaikki tuntui olevan liikkeessä. Emilia Kruunval tapasi vuoden professorin tieteenpäiville juuri julkistamisen jälkeen.
Hän on nostanut pinnalle yhteiskunnallisesti tärkeitä teemoja sekä saanut aikaan laajaa keskustelua. Hän on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu, laajasti verkostoitunut tutkija. Professori Liitto arvostaa myös hänen ansioitaan yliopisto-opetuksen kehittäjänä. Vuoden professori 2015 on historian professori Maria Lähteenmäki Itä-Suomen yliopistosta.
Maria Lähteenmäki, onneksi olkoon.
Kiitoksia hyvin paljon.
Miltä tuntui muuten saada tämmöinen palkinto ja tämmöinen titteli?
No, se on aivan huikaisevaa, koska todellakin on niin, että omalta ammattiryhmältä palkinnon tai huomionosoituksen saaminen on niin harvinaista, että on todellista herkkua.
Palkintopuheessa niin nousi muun muassa semmoisia asioita, että millaiset ovat yliopistomaailman rakenteet nyt, millaisia ne ovat olleet jossain vaiheessa, minkä takia nämä rakenteet oli tärkeää nostaa puheessa.
No, koko tämä minun puheenvuoroni teema oli tällainen yhteiskunnallinen rakennemuutos. Ja se johtuu taas siitä, että mä kuulun sellaiseen ikäluokkaan, joka on itse asiassa elänyt rakenteesta toiseen, että me ollaan tavallaan koettu rakenteet ihan niin kuin ruohonjuuritasolla. Ja sen takia jotenkin tuli, niin kuin, ja kun eletään tosiaan nyt niin todellisen jyrinän alla, niin jotenkin tuntui itsellekin tärkeältä käydä läpi niitä aivan sieltä 60-luvun lopulta saakka. Ja varsinkin Lapista, mistä mä kotoisin, niin siellähän tämä rakennemuutos oli äärimmäisen syvä. Ja mä muistan ihan pienenä tyttönä nämä kaikki Ruotsiin lähdöt ja altaiden rakentamiset ja kaikki tällaiset suuret rakenteelliset murrokset. Niin jotenkin se tuntui hyvin luontevalta kertoa siitä. Meidän ikäluokkahan oli tällainen yhteiskunnallisesti aika aktiivinen, vaikka ei kuuluttukaan siihen kovimpaan, kuumimpaan opiskelijaliikkeen aikaan, vaan oltiin jälkimainingeilla. Mutta me seurasimme jo nuorena, mä muistan heti silloin 15, 16, 17-vuotiaana, me seurattiin politiikkaa ja mitä yhteiskunnassa tapahtui. Ja mä luulen, että se aika, jota me elimme silloin 70-luvun alkua, niin siinä tapahtui niin suuria muutoksia jo siinä meidän ympäristössämme, että se sai meidät nuoret myös aktiiviseksi ja ottamaan kantaa asioihin ja paheksumaan ja olemaan kriittisiä.
Minkä takia opiskelualaksi valikoitui historia, Maria Lähteenmäki?
Mä luulen juuri tämä, että mä oon avautunut yhteiskunnalliseen tietämykseen ja yhteiskunnallisiin murroksiin juuri silloin 60-luvun lopulla. Ja musta tuntuu, että se on ollut juuri sellainen seikka, miksi mä loppujen lopuksi musta tuli yhteiskuntahistorioitsija. Ja myöskin se, että mä oon mun omaksi tutkimusalaksi yhdeksi sellaiseksi on noussut tällaiset raja-alueet, rajan pinnalla olemiset, ylirajainen yhteistyö. Meillä Lapissahan oli aktiivisesti yhteistyötä Kalotin alueella jo silloin. Kalotti-yhteistyö alkoi juuri voimistua 60-luvulla. Niin varmaan tällaiset seikat, ihan siitä lähiympäristöstä nousevat seikat tekivät minut ehkä niin kuin tutkijaksi ja kiinnostuin juuri historiasta ja yhteiskuntahistoriasta.
Tutkimusaiheena ovat olleet rajat ja nämä murtumakohdat ja myös sitten ihan niin sanotusti tavallisten ihmisten toimet tällaisilla rajapinnoilla.
Mun mielestä raja-alueiden ja rajojen tutkiminen on äärimmäisen tärkeää, koska Suomi on rakennettu rajoilta käsin. Ja ellei me tutki, mitä tapahtuu näillä rajapinnoilla, koska paitsi että ne on tällaisia konfliktiherkkiä alueita, ne on myös vuoropuhelun alueita. Tämä on se yksi seikka. Toinen seikka on, että kun mä itse olen rajaseudulta kotoisin, mä oon kokenut hyvin tärkeäksi kirjoittaa ja nähdä Suomen historiaa myös sieltä käsin, että tästä ei tule liian elitististä Helsinki-keskeistä historiaa, vaan että tavallisen kansan historia on hyvin tärkeä.
Minkälaiset lähteet ovat sellaisia herkullisia lähteitä?
Varmaankin juuri tavallisten ihmisten päiväkirjat, muistelmat, oral history-aineisto on äärimmäisen tärkeää, koska monta kertaa vähän kouluja käymättömät ihmiset eivät kirjoita päiväkirjoja ja nykyään ei kirjoiteta kirjeitä edes ollenkaan. Niin mä luulen, että tämmöinen muistitieto, niin se viehättää minua valtavasti ja sieltä löytyy sellaista tietoa, mitä sä et varsinaisista virallisista dokumenteista löydä, vaan ne on sellaisia niin kuin salattuja, jotka vaan tulee tässä puhutussa kielessä ja puhutussa kerronnassa esille.
Maria Lähteenmäki, minkälainen työ on esimerkiksi sellaisen suurteoksen takana, kun nyt teiltä ilmestyy tämä uusi Väinö Voijonmaata käsittelevä teos, jossa puhutaan sekä politiikasta että sitten hänestä tutkijana? Minkälainen prosessi se oli esimerkkinä tällaisesta tutkijan työstä ja kirjoittavan tutkijan työstä?
No, tämä mun uteliaisuuteni Väinö Voijomaata kohtaan on herännyt jo aikaisemmin ja mun lähtökohtainen kiinnostus nousi siitä, että hän oli sekä poliitikko että arvostettu tutkija. Ja se uteliaisuus tätä seikkaa kohtaan, että miten hän yhdisti nämä kaksi aivan erilaista maailmaa. Tänä päivänä nehän ovat täysin erillään. Meillä ei ole yhtään professoria eduskunnassa. Ja voikin kysyä, että onko tässä nyt mitään laitaa. Mutta tuohon maailman aikaan 20-30-40-luvulla vielä, niin tämä oli ihan itsestään selvää, että minäkin nyt professorina, munhan pitäisi ehdottomasti mennä politiikkaan mukaan, jos mä eläisin 30-luvulla. Mutta tänä päivänä sitä pidetään tämmöisenä dismerittinä, että kukaan professori ei ehdoin tahdoin lähde politiikkaan, koska sillä leimautuu ja ikään kuin se tieteellinen anti, mikä sinulla on, niin alenee.
Minkälainen keino sitten on vaikuttaa esimerkiksi blogin kautta?
No se on sellainen mun mielestä äärimmäisen hyvä keino, koska silloinhan sä nostat siellä esille itsellesi tärkeitä seikkoja. Omassa blogissani niin mä nostan paljon tällaisia kokemuksia ja eri näkökulmia siihen. Mä oon ollut jossain matkoilla ja mä koen ja näen siellä jotain ja mä haluan välittää sen hauskan sattumuksen tai kokemuksen tai vakavan asian lukijoilleni.
Jos ajatellaan tutkijan uraa taaksepäin ja tätä kaikkea työtä, niin onko sellaisia tietynlaisia, täällä on puhuttu sattumasta tieteenpäivillä, mutta onko ehdottomasti näkyvillä semmoisia merkkipaaluja tai sitten semmoisia merkkisattumuksia uralla?
No mä miettisin näin, että se, että mä olin juuri sen ikäinen, sopivan ikäinen 80-luvulla. Kun 80-luku oli niin mainio ja herkullinen ja taloudellisesti hyvä vuosikymmen, niin mä satuin olemaan juuri valmistumaan maisteriksi ja etsittiin oikein tällaisia nuoria innokkaita tutkijan alkuja, niin mä satuin olemaan juuri siinä sopivassa iässä ja se aalto vei ikään kuin kantoi minut mukanani suoraan yliopistoon. Eli sitten se, jos joku on sattuma.
Mikä on jokin viimeaikainen sattuma?
No tämän palkinto. Tämä on todellinen sattuma, koska se tulee niin puskista, että ei voi tämmöistä ennustaa, niin se on kyllä ihan sattuma. Et en tiedä, liittyykö se siihen, että olen tutkinut pohjoisia alueita, arktisia alueita, jotka ovat olleet nyt viime vuosina nousussa. Eli yhdistyykö, minähän olen aloittanut jo pohjoisen tutkimuksen 90-luvulla, jolloin se ei todellakaan ollut mikään in. Ja nyt se on siis noussut, niin voi hyvinkin olla, että mä nyt siinä aallonharjalla olen saanut tämän palkinnonkin.
Rajoista vielä sen verran, kun tietenkin sitten puhutaan myös muista maista ja kansainvälisyydestä. Täällä tieteenpäivillä tutkijat ovat puhuneet siitä, että miten tärkeää on olla muiden maiden tutkijoiden kanssa tekemisissä. Minkälainen näkökulma sitten historian tutkijalla on tähän?
Se on ihan välttämätöntä, että vaikka minäkin edustan niin sanottua kansallista tiedettä, Suomen historiaa, mikä mulla aikanaan oli pääaine yliopistossa, niin sehän tarkoittaa vaan sitä, että minun empiirinen aineistoni käsittelee Suomen historiaan ja menneisyyteen liittyviä asioita, mutta kaikki se teoreettinen puhunta, metodiikka, vuoropuhelu, niin siinähän puhutaan ilmiöistä, jotka eivät koskaan ole ihan kansallisia.
Mikä on professorin ja tutkijan tehtävä juuri tänä päivänä?
No meidän yksiselitteinen tehtävä on tehdä korkeatasoista tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa opetusta. Mutta meillä on myöskin tällainen yhteiskunnallinen velvollisuus. Meidän täytyy tuottaa myös tietoa yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden käyttöön ja olla sillä tavalla muokata yksinkertaisesti tätä suomalaista yhteiskuntaa, osallistua tämän rakentamiseen, varsinkin tällaisina murroskausina. Me tarvitsemme kaikki tähän työhön mukaan.
Vielä tästä murroskaudesta, minkälainen aika tämä on sitten?
Tämä on hyvin haastava, että mä voin vain toivoa voimia kaikille, jotka ovat nyt yliopistossa töissä, koska tämä vetää mattoa alta ihan kaikilta. Täytyy olla lujaa, täytyy luottaa siihen työhönsä, mitä tekee. Täytyy tehdä hirvittävästi töitä. Me olemme murroskaudessa. Mä näen paljon valoa tulevaisuudessa, mutta jos sä jäät makaamaan siihen tuleen, niin sä saat siihen kyllä jäädä, koska nyt mennään tosi lujaa ja maailma muuttuu.
Onko jokin vinkki nuorelle, vaikkapa opiskelijalle?
Mä luulisin, että seuratkaa aikanne, seuratkaa yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua, maailman menoa. Yhteiskunnallinen tietoisuus on avainasemassa, jos sä lähdet tutkijaksi. Sun pitää tietää, missä maailmassa sä toimit, kenen kanssa sä keskustelet. Valtava aktiivisuus. Ja mä toivonkin, että nuoret opiskelijat aikaisempaa enempi olisivat yhteiskunnallisessa toiminnassa mukana. Ei tarkoita, että sun pitää liittyä johonkin puolueeseen, vaan että sä oot aktiivinen ja rakennat tätä yhteiskuntaa. Tämä on sinun yhteiskuntasi myös.
Puheessa oli myös yhtenä tärkeänä teemana, jos ymmärsin oikein, luovuus. Mitä se merkitsee?
No, tätä luovuutta mä tarkastelin sillä tavalla, että jos ajatellaan tutkijan työtä ja professorin työtä, niin meidän nykyinen toimenkuva on niin pirstaloitunut, että se ei oikein mahdollista sellaisia luovia taukoja. Mun esitys olisi, että joka vuosi professoreilla olisi sellainen luova tauko, pari kuukautta, jolloin he pystyisivät keskittyyn siihen tutkimukseen, mitä he oikeasti tekevät. Ja eihän me muuten saada sitä korkeatasoista tutkimusta, jos se on niin valtavan pirstaloista tämä maailman meno. Ja sitten vielä tämmöinen huolenaihe, jota mä kohdistan meihin opettajiin, yliopiston opettajiin, että onko todella niin, että me opetamme jatko-opiskelijoitamme muotoihin ja suunnitelmallisuuteen, sellaiseen niin kuin laskelmallisuuteen, eikä korosteta sitä omaperäisyyttä ja luovuutta ja sen tyyppisiä seikkoja, jotka voivat ainoastaan viedä sitten niin kuin parempaan tutkimukseen.
Vielä viimeisenä tulevista tutkimusaiheista, millaisia haaveita mahdollisesti siintää tai onko jotain sellaisia projekteja, jotka kutkuttavat?
Oi Veikkonen, monia haaveita. Että mulla on tässäkin nyt itse asiassa kaksi eri projektia menossa. Että mä tutkin yhtäältä Viipurin suomalaisia monumentteja, niihin liittyviä merkityksiä ja paikkoja ja tiloja. Ja toinen liittyy tällaiseen pohjoiseen tutkimukseen, vanhan Petsamon alueen tutkimukseen, Suomi-Norja-suhteisiin, tämän tyyppisiin asioihin. Että kyllä tätä löytyy.
Kiitos haastattelusta.
Kiitoksia hyvin paljon.
Näin siis totesi Maria Lähteenmäki, vuoden 2015 vuoden professori. Miltä se kuulosti, Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma, Helsingin yliopisto, tämmöinen tauon tarpeessa? Tekisikö hyvää?
Kyllä, että varmasti jokainen on, ihan niin kuin Maria Lähteenmäki sanoi, terveisiä ja onnittelut vaan.
Ja lähetysikkunassa todetaan, että eräs itsestäänselvä pakottava rakenne on nälkä. Ja tämä teemaamme liittyy sillä tavalla, että täällä länsimaissa, joista nyt tässä enemmänkin puhumme, niin nälänhätä ei esiinny pakottavana rakenteena, vaan nämä rakenteet liittyvät toisaalta psykologian ja toisaalta suhteellisiin väestöolosuhteiden eroavaisuuksiin. Miltä tällainen kiteytys kuulostaa?
No kuulostaa ihan pätevältä, mutta tietysti sillä erittäin suurella varauksella, että ei nälkä sinänsä ole pakottava rakenne sodan syttymiseen eikä sotaan. Ja me ymmärretään se myös sitä kautta, että eihän se yleensä ratkaise sitä nälkeä päinvastoin. Tämä on hyvä esimerkki siinä mielessä, että ihminen ja ihmisyhteisöt ja valtiot voi aktiivisella toiminnallaan ehkäistä niiden ikään kuin pakottavien rakenteiden vaikutusta pyrkimällä esimerkiksi poistamaan sitä nälkeä, luomalla talouselämään ja yhteiskuntarakenteisiin semmoisia muutoksia, jotka poistaa semmoisen, niin kuin voisiko sanoa, pohjattoman hädän ja myös tämmöiset ihan oikeasti sortavat rakenteet, joita on olemassa. Että se on niin kuin parasta kriisinhoitoa tai kriisin estämistä itse asiassa.
Saamme tästä aikaiseksi aivan mahtavan aasin sillan. Tämä tuli kuin lahjana syliin, pääsemme nimittäin Suomen sisälle sotaan tässä. No ensinnäkin, kun maailmansota alkoi 1914, Suomihan itsenäistyi tämän maailmansodan melskeissä, niin miten valmiita Suomen kohdalla asuvat tsaarin alamaiset olivat itse asiassa itsenäistymään, kun sota alkoi?
No siinä on kaksi puolta siinä asiassa. Vuoden 14 perspektiivistä Suomen itsenäisyys ei näyttänyt mitenkään kovin todennäköiseltä, ei edes tavattoman voimakasta halua ollut. Haluttiin kyllä palauttaa se itsehallinto, jota oli vuosien mittaan siinä vuosisadan vaihteesta lähtien kavennettu vähän osana tämmöistä yhdenmukaistamisen yleisvaltakunnallistamisprosessia. Se on asian toinen puoli. Sitten se toinen puoli, jonka me nyt tiedämme, ja joka jo vuonna 18 tiedettiin, että se sota jatkuessaan ja tietyllä tavalla jatkuessaan avasi sen mahdollisuuden ja oikeastaan alkoi työntää myös suomalaisia ja Suomea ulos tästä sitten niin kuin sortuvasta imperiumista, jos näin voi sanoa. Mutta se ei ollut millään lailla niin kuin ennakoitavissa. Se oli, sillä lailla se oli sattuman satoa, mutta sekin edellytti kyllä tietysti ihmisten tietoista toimintaa, että se sattuma ikään kuin realisoituu.
No sitten sisällissota syttyi itsenäistymisen jälkeen ja punaisten mielestä nälkä ja sorto olivat kasvaneet niin huippuunsa, siis jälkikäteen, kun asiaa on sitten pohdittu, niin että sota oli väistämätön. No mutta kun tarkastellaan suomalaisten elintasoa ennen sisällissotaa ja sen jälkeen, niin miten todellinen tämä väite tästä sorrosta ja nälästä ja muusta niin no, on?
Se on tietysti ihan todellinen väite siinä itseymmärryksessä, jonka punainen osapuoli kehitti. Ja myös silloin ennen tilanteen kärjistymistä tietysti oli oikeasti kesän ja syksyn 17 edetessä varsinkin elintarvikepuoli oli syvenevä. Mutta tässä tullaan just siihen, että eihän se kapina eikä sisällissota ratkaissut sitä nälän ongelmaa, eikä että olisi tarvittu ihan toisenlaisia toimia kuin se sisällissota. Mutta nämä on just näitä selityksiä sille, että kun menee pieleen tai jos on tehty jotakin kamalaa, niin sille etsitään ikään kuin semmoisia lieventäviä asianhaaroja selityksiä. Nälkä on paras punikki tai niin edelleen, jos ajatellaan sitä punaista osapuolta. Kyllä ne oli ilman muuta siellä niin kuin tekijänä, mutta sitä myös se tärkein tekijä oli se, että ja tässä viittaan oikeastaan Pertti Haapalan aikaisempaan toteamukseen, että se valtio, sitä valtiota ei tavallaan ollut, se valtion instituutiot oli romahtaneet, kun se keisarikunta oli kaauksessa, puuttu esimerkiksi järjestysvalta, sellainen järjestysvalta, joka oli kaikkien hyväksymä, syntyi yksityisarmeijoita, niin sellainen oli punakaarti, sellainen oli valkokaarti, suojeluskunnat, ne oli tyypillisiä yksityisarmeijoita, jotka alkaa ottaa yhteen, se jännitys tihenee, kun veri alkaa vuottaa, veren täytyy vastata ja niin edelleen. Tästä syntyy se sodan kierre, joka ei ole automaattinen eikä väistämätön suhtu estää luomalla yhtenäinen ja yksi järjestysvalta, joka olisi kelvannut kaikille esimerkiksi.
No valkoisten puolella sitten käytiin vapaussotaa, mutta vapaus, no niin kuin yleisesti ajatellaan, niin se edellyttää vapautumista jostain vallottajasta, hyökkäjästä ja niin edelleen. Niin, mutta kukaanhan ei hyökännyt Suomeen koko sodan aikana.
Jos
niin
tehdään
mistä valkoiselle, tässä vapauduttiin?
Että? Jos yritetään tehdä samalla tavalla valkoiselle puolelle oikeutta tavallaan sille omalle itseymmärrykselle perspektiivillä, se lähti siitä, että maassa oli Venäjän keisarin ja sitten syksyn jälkeen Neuvosto-Venäjän joukkoja, jotka oli tietysti jo vetäytymässä, mutta siihen ei uskottu eikä luotettu, eli haluttiin tehdä tämmöinen ratkaiseva ikään kuin siirto, että nopeutetaan sitä venäläisten joukkojen maasta vetäytymistä ja ikään kuin tätä käytettiin nyt sitten argumenttina sille vapaussodalle. Sen alla ja sivussa oikeastaan käytiin niin kuin sotaa, vapautussotaa niin kuin punakaartien valtaa vastaan, jotka oikeastaan loppuvuodesta 17, mutta enenevästi sitten alkuvuodesta 18 oli ottanut niin kuin tavallaan hegemonian Etelä-Suomessa ja pelättiin, että se leviää muuallekin. Oikeasti siis nyt me nähdään, että käytiin tavallaan kamppailua Suomen yhteiskuntajärjestelmästä, jolla oli tällaisia, se kauhistuttaa ihmisiä, kun me sanotaan, että siinä oli luokkasodan piirteitä. Siitä nyt vaan oli ihan niin kuin neutraalisti kantaa ottamatta ilmaista, niin siinä oli myös niitä piirteitä. Ja tuo vapaussota-termi, sillä voi leikkiä tietysti niin, että sehän voisi olla se yhteinen nimitys. Siihen sisältyi aikaisemmin, että vapaussota oli valkoisten sotaa ja punakapina tai epäonnistunut vallankumousyritys oli punaisten sotaa ja sitten vähän neutraalimmin kansalais- tai sisällissotaa. Mutta molemmathan itse sanoivat käyvänsä vapaussotaa, niin jos leikkimielisiä ollaan, niin hyväksytäänpä se uudeksi termiksi.
Sitä ainakaan niin kuin vasta-argumentointi voisi olla aika vaikeaa, kun ei katsotaan.
Aivan, varsinkaan jos ei lähdetä avaamaan sen sisältöä.
Kyllä. Mutta tässä välissä me pistäydymme itse asiassa, kuten luvattu, tuolla Bhutanin mailla, jossa toimittajamme Riitta Vauras kävi vierailemassa. Ja Jakki Härät ovat antaneet Himalajan paimentolaisille vuosisadat niukan toimeentulon. Bhutanissa 700 000 asukkaan pikkuisessa kuningaskunnassa jakkipaimenet ovat viime vuosina varastuneet erään loissienen takia. Kilohinta on noin, ja uskokaa tai älkää, 18 000 euroa. Bhutanilaiset myyvät maailmanmarkkinoille myös metsäsieniä. Ja tosiaan toimittajamme Riitta Vauras vieraili Bhutanin sienimailla lähellä Tiibetin rajaa Wangchukin kansallispuistossa.
This area is famous for a very typical kind of mushroom, which is commonly known as in the international market as Chinese caterpillar.
Tämä seutu on kuulu sienestä, joka tunnetaan kaupan nimellä Chinese caterpillar, Kiinan toukka, mainostaa metsänhoitaja Chering, Wangchukin kansallispuiston johtaja. Kiinan toukan buddhalainen nimi merkitsee kesäruohon talvimatoa.
summer grass, winter worm, you know, green boob winter worm. And Latin name is called Opiocordyceps sinensis. And then it fetch a very good international market. In international market, it fetch a very good revenues, you know.
Kiinan toukka, suomeksi virallisesti Kiinan loisikka, on arvotavaraa. Pohjois-butanilaisessa Nasipelin kylässä meille turisteille tuotiin näytille majatalon aarepurkki. Pakasterasia täynnä komeita kellertäviä toukkia, joiden suusta työntyi esille loissienen musta nuija. Yksi kuivattu kärsimysnäytelmä maksoi 7 €. Enpä tuntenut tarvetta nauttia tätä tavaraa. Sitä paitsi sienen saastuttamia toukkia myydään myös Suomessa terveystuotteena. Koska loissieni kasvaa tappamastaan perhostoukasta 45 asteen kulmassa, on tietenkin keksitty, että se voimistaa erektiota ja näin ollen myös elinvoimaa ylipäätään. Kun Amerikassa vuoristoon lähdettiin aikanaan hakemaan kultaa, Himalajalle rynnistetään Kiinan toukan takia. Ympäristön kannalta kaikki ei suju ongelmitta.
Like in 2010, people earned, a household earned around 6,000 USD, you know, which is 5 times or 6 times the GDP of the people, you know. So that's a lot of money.
Vuonna 2010 yhden kansallispuistossa asuvan perheen keruutulo oli peräti $6,000, ja tuo tulo tulee kuukaudessa. Loissientä toukkavainajineen voi löytää ainoastaan touko-kesäkuussa yli 4 kilometrin korkeudella Himalajan vuoristoniityillä.
And then monitoring and everything is done by the park staff in collaboration with the local government, you know.
Bhutan laillisti muutama vuosi sitten Kiinan loisikan keruun, jotta keruun lieviilmiöitä voidaan paremmin hallita. Laillisesti kerätty loisikka saa sertifikaatin. Yövyin Wangchukin kansallispuistossa perhemajoituksessa perinteisessä butanilaisessa talossa, missä katon raja on avoin. Pieni orava herätti minut sitten aamuvarhaisella ja lähdin ulos. Kuohuva vuoristojoki syötti vielä usvaa niityille. Pienet naudat kuleksivat kylätiellä ja tumma tyytyväisen oloinen nuori mies ohjaili hevoskaravaaniaan oikealle polulle kohti vuoristoniittyjä. Jakkipaiminen joka pikkuhevosella oli selässään kanistereita ja kirjavia nyyttejä täynnä tavaraa.
In Bhutan also the yak herders, they are very poor because and they had to mostly depend on livestock products. I mean, so basically their livelihood was dependent on yaks.
Himalajan paimentolaiset ovat olleet köyhää väkeä. He saavat niukan elannon myymällä jakin voita ja kuivajuustoa ja lihaa alhaalla laaksoissa ja kylissä, kertoo herra Kinli Maailman luonnonsäätiön Bhutanin yksiköstä.
With the villages down in the lower altitude. But with the introduction, with the government legalizing collection of cordyceps, their lives have changed because these cordyceps are very, I mean, you can fetch very good prices when you sell these cordyceps. For example, if you sell 1 kilogram of good quality cordyceps, then you can earn as much as 18,000 euros.
Kun Kiinan loisikan keru laillistettiin, vaatimattomasti elävät ihmiset ovat äkkirikastuneet. Hyvälaatuisen kerutuotteen kilohinta voi kohota peräti 18 000 €. Nyt jakkipaimen perheet ovat voineet hankkia parempia vaatteita ja jalkineita ja vaikkapa aurinkopaneeleita helpottamaan kenttäelämää alppiniityillä.
Actually the young people are coming back to the village because they know that a lot of money you can earn from cordyceps, because before young people were migrating to cities in looking for opportunities, for job opportunities.
Bhutan on muiden kehittyvien valtioiden tavoin muutoksen kourissa. Nuoriso pakenee töiden perään maaseudulta pääkaupunkiin. Pääkaupunki Thimphu onkin maailman nopeimmin kasvava pääkaupunki. Tällä hetkellä asukkaita on 100 000, koko maassa asukkaita on 700 000. Kiinan loisikkakauppa tuo nuoret takaisin maaseudulle, kehuu herra Kinli, ja kertoo, että joka perhe saa lähettää toukkasienen keruseen ainoastaan 3 henkilöä siksi, että keru olisi kestävällä pohjalla.
It's not very easy to find cordyceps. And that's why I think it's also expensive, because it's very rare. Mm. So maybe some, if they're extremely lucky, they might get around half a kilogram. But usually it's just in small grams.
Keruu ei ole helppoa. Sienen musta nuppi ja vihreä toukanraato kätkeytyvät tuoreen ruohon sekaan. Niityillä pitää kontata ja silmät alkavat tarkasta tihrustelusta punottaa vahvassa alppiauringossa. Ja yhtenä päivänä saattaa löytyä vain muutama loissieni toukkineen.
And they have red eyes. In a day you find one or two. And if you're extremely lucky, then maybe 3-4 pieces. So it's not easy to find these cordyceps also. And they say if you find it here, it doesn't guarantee that you'll find it the same place.
The major problem we have with the collection of Chinese caterpillar, that's Cordyceps sinensis, the first measure is within a 1 month collection period. We give them a 1 month collection period. Within that short span of 1 month duration, we have thousands of people going inside.
Bhutanin Wangchukin kansallispuiston vuoristoniityt tunnetaan hyvinä Kiinan loisikkamaastoina. Touko-kesäkuussa alppiniityille 4-5 kilometrin korkeudelle vaeltaa tuhansittain ihmisiä keräämään tätä kallisarvoista loissientä, jota arvostetaan kiinalaisessa lääketieteessä. Nämä ihmiset vievät mukanaan kuukauden eväät. Kuukauden jäljiltä vuoristoniityt ovat sitten kaatopaikkoina, kertoo Wangchukin kansallispuiston johtaja Herra Tsering.
The major issue we are facing is with the waste management, you know. People go there.
Nyt on järjestetty niin, että keräjien tulee tuoda kaikki hajoamaton jäte tänne alas laaksoon, minkä jälkeen he vasta saavat sertifikaatin. Ja ilman tätä alkuperämerkintää Kiinan loisikka on laiton tuote.
So without the certificate of origins, if people the mushroom become illegal, you know. So you cannot market it. And to get the certificate of origin, we have started this concept of garbage in, garbage out, where people have to declare. So this in we hope that in long run it may add some benefits to reduce the waste. And the other problem with the collection of mushroom is the grazing pressure, you know. Because that area is the core habitat for blue sheep, which is the prey species for snow leopard, you know.
Toisekseen ihmisten mukana alppiniityille menee hevosia, jotka syövät ruohon. Se on poissa varaalin suusta. Tämä vuohieläimiin kuuluva puolilammas, blue sheep, on lumileopardin tärkein saaliseläin. Kansallispuistossa varaaleja on vähemmän kuin muualla Himalajalla. Ehkä syynä on juuri tuo alkukesän häirintä.
And the other problem we have is the intruder from across the border, you know. We have people coming across from China to collect the mushroom, you know. So we have this international issues, you know, intruders.
Ongelma on myös se, että Kiinan puolelta tulee Wangchukin kansallispuistoon villejä keräilijöitä. Ja ylipäätään, kun ihmiset menevät sankoin joukoin alppiniityille ja heillä on mukanaan niin hevoset kuin koirat, luonnon eläimiltä menee rauha. Sitä paitsi emme tiedä, kuinka kestävällä pohjalla loissieden keruu on. Heikentääkö keruu loissienen olemassaoloa?
There's no concrete research done on the sustainability of mushroom, you know. We don't know how sustainable it will be. So the research is still going on.
Bhutan on Sveitsin kokoinen valtio Himalajalla, Intian ja Kiinan puristuksissa. Asukkaita on vain 700 000 ja luonto on lähes koskematonta. Bhutanissa kerätään myös ruokasieniä. Vuoristometsissä kasvaa kanttarelleja ja matsutakesientä. Tästä sienestä erityisesti japanilaiset pitävät ja siitä köyhät vuoristolaiset saavat paljon rahaa, niin paljon, että sen kunniaksi aina joka elokuun 28. päivä järjestetään maassa kunnon sienifestivaalit.
Näin siis kuulumisia Bhutanin sienimailta. Ja me jatkamme Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisman kanssa tässä vielä aina tuonne kello 13 saakka. Ja palataan vielä tuohon Suomen sisällissotaan, joka nyt sitten vapaussodaksi on tässä julistettu molemmin puolin. Niin että täällä meidän lähetysikkunassa me sanotaan, että ei voida puhua luokkasodasta, koska tässä yritettiin ikään kuin torppareita vapauttaa tästä ikeestä, niin miten Markku Kuisma tätä kommentoitte?
No oikeastaan, jos katsoo sotivia osapuolia ja niiden koostumusta, niin punainen puoli oli lähes puhdaspiirteisesti työväestöä. Maaseudun irtaita työväestö, jossain määrin torppareita, jotka ei ole suinkaan olleet niitä vähäosaisimpia sen ajan yhteiskunnassa. Valkoinen puoli oli taas enimmäkseen, voisiko sanoa herrasväkeä, vaikka siellä oli myös työväkeä, siellä oli torppareita niille. Ja tämän perusteella, mä en sano, että onko oikea termi puhua vaan 100% luokkasodasta, mutta tarkoitin, että siinä oli paljon myös tämmöisen sosiaalisen luokkasodan piirteitä siinä yhteen vastaan taistelevat osapuolet oli tällä lailla sosiaalisesti jakautuneita, eikä tarvitse yhtään kärjistää.
Kun tuosta Suomen sisällissodasta tuossa keskusteltiin, niin vääjäämättä tuli mieleen tämä päivä, ja jos nyt ajatellaan tuota esimerkiksi Ukrainan tai arabimaiden tilannetta tällä hetkellä, niin kaikille näille on yhteistä tietynlainen yhteiskunnan hajoaminen, ja siitä johtuvat sitten levottomuudet ja lopulta sisällissota, niin minkälainen voima ja peikko tällainen yhteiskunnan hajoaminen on? Tai minkälainen voima se on ikään kuin tämmöinen pakottava rakenne?
No mä korostaisin sitä kyllä oikeastaan kaikkein tärkeimpänä. Siis voi sanoa valtioiden ja yhteiskunnallisten instituutioiden murtuminen, tavallaan raunioituminen, niiden heikkeneminen niin, ettei ne toimi. Ne voi olla seurausta monista asioista. Ensimmäisessä maailmansodassa ne vanhat keisarikunnat, imperiumit hajosivat, ei pelkästään Venäjä, vaan myös Itävalta, Unkari, tavallaan Saksakin. Kaikissa näissä maissa, siellä oli myös etnisiä ja kansallisia ja kielellisiä niin kuin tavallaan jännitteitä olemassa. Nyt kun se koossa pitävä ylärakenne, valtiollinen ylärakenne ja myös tämmöinen niin kuin vähän kuulostaa konservatiiviselta ja sitä onkin, tämmöinen laki ja järjestys häviää. Semmoinen ennakoitavissa oleva laki ja järjestys, joka pitää estää ikään kuin semmoisen liiallisen kansalaisaktiivisuuden, jolla nyt tässä yhteydessä tarkoitan nimenomaan näiden erilaisten aseistettujen joukkojen syntymistä.
Negatiivinen kansalaisaktiivisuus.
Aivan joo, jotka ryhtyy niin kuin ikään kuin ratkomaan näitä ongelmia, kun ei ole enää sitä kolmatta osapuolta tavallaan. Ja se kolmas osapuoli, ylempänä oleva osapuoli, olisi se valtio ja valtiolliset instituutit. Sitä ei ole olemassa, se häviää. Näin kävi Suomessa kesällä syksyllä 1917. Tavallaan lähdettiin hakemaan sitä. Ja oli kaksi vastakkaista leiriä, joilla oli hyvin erityyppinen näkemys, kuka tai ketkä ovat se ikään kuin valtio. Taisteltiin valtiosta ja järjestysvallan sisällöstä ja niin edelleen. Mutta me katsotaan maailmaa ympärille, me nähdään just tämä vaara kaikkialla oikeastaan. Tai ei kaikkialla onneksi sentään, mutta hyvin suuressa maailmaa. Ja monista eri syistä voi olla korruptoituneita, pitkän aikaa vuosisatojen kuluessa korruptoituneita rakenteita, jossa niin sanottu valtiovaltaa käyttää joku klaani tai heimo vallassa oleva tai joku uskonlahko ja niin edelleen. Ja suuri osa muusta yhteiskunnasta on joko sen ulkopuolella tai ei hyväksy sitä. Siellä on olemassa jonkun tavallaan, jos sodan tai kaaoksen ainekset. Et mä sanoisin, että ihmiset, jotka puhuu heikon valtion puolesta, vahvaa valtiota vastaan, ovat dramaattisella tavalla ja kohtalokkaalla tavalla väärässä. Liian vahva valtio on taas paha, jos se alistaa ja tyrannisoi yhteiskuntaa, niin kuin me nähdään jossakin diktatuureissa. Mutta pitää olla ennakoitavaan, yhdessä sovittuun lakiin ja sitä ylläpitävään järjestysvaltaan perustuva yhteiskunnalliset instituutiot.
Siis demokratiavikoinen kaikkinen ei ole todellakaan huono vaihtoehto. On tullut aika kiittää professori Markku Kuismaa vierailusta. Tämä oli oikein antoisa 50-minuuttinen. Tiede Ykkönen palaa jälleen kanavalle perjantaina samaan aikaan. Minun nimeni on Jari Vaara. Kiitän samalla Pasi Ilkkaa äänen ja tekniikan hoitamisesta ja toivotan oikein miellyttävää päivän jatkoa ja antoisaa tiedeviikkoa.